Del 2. Identitet, del 2. Jeg vet ikke om det husker sist. To veker siden så snakket jeg om identitet. La oss kalle det del 1 da. Så har vi del 2 i dag. Og det passer veldig fint for i dag er det farsdag. Og identitet en viktig del, ekstremt viktig del av vår liv, er identitet i vår far. Det må en far til, og en mor til for at det skal bli et barn. Det finnes ikke noen andre muligheter. Uansett hva personer i samfunnet vårt vil konstruere opp av ting. Og nå hørte jeg at det var en som jeg er usikker på hva jeg skal bruke da, fordi at, men det er jo han eller hun da. Det er jo sikkert. Men jeg ser at det finnes 7 forskjellige kjønn. Og det her folk som, eller som underviser på universitetet. Altså, det stemmer ikke med Bibelens ord, kjære venn. Halleis! Jeg lover å være så direkte og klar og tydelig her i Philadelphia. Jeg må være det, men vi må være bibelske. Bibelen forteller at det finnes 2 kjønn. Han og hun. Og de 2 må til for at det skal bli noe mer. Eller bli flere. Ikke det sånn? Ja. Bibelens utgangspunkt, vi må ta det litt i starten. Er det greit med litt undervisning i dag? Ja. Gud, far, sønn og hellig ånd, de skapte jorden og universet. Tenk at jordkloden er kula som henger i løse lukter, hvis du ser det på godt norsk. Ute i universet der. Så går den i perfekt bane rundt det som vi kaller for sola. Og så Gud satt det sånn i ordning. Det er ordningen Gud har satt opp der, sånn. En ordning. Og det er jo sånn at jordkloden den er litt skrå på aksen. Jeg husker ikke hvor mange grader det er. Noen som husker det i HV? Det er ikke så viktig. Men jordkloden går jo rundt sin egen akse med litt sånn skrå. Jeg har lest det at hvis jordkloden har vært 1 grad feil i skråen der, så går ikke det an å leve på den jordkloden. Så vet du, Gud, han er ingen dumming. Han er ekstremt smart som har fått dette her til på denne måten her. Så han skapte alt. Efeserne 4:6. Det som er sånn her nøkkelvers for oss i dag. En Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Vår Gud, så stor er han. Så enorm er Gud vår far. Det står at han bekjenner seg selv som alles far. Han er din far. Han er din pappa. Nå kan dette her bli litt sånn ømt tema egentlig å snakke om i dag. Gud som vår pappa. Fordi at vi veldig lett assosierer oss med vår jordiske pappa. Og det er slett ikke alle som har gode opplevelser med sin jordiske pappa. Men det må vi, det er der, det er en virkelig, det er realitet, men akkurat det må vi akkurat nå legge litt til sides. For nå vil jeg snakke om Gud, mitt og ditt opphav, Gud som far, han er god. Han er overalt, gjennom alt, i alt, alle plasser samtidig. Gud er kjærlighet. Han er omsorgen selv for ditt liv. Vi skal komme inn på det litt videre i dag. Jeg skal bare dele et litt, sitere et vitnesbyrd. Det var en jente, hun var akkurat blitt 18 år, og var veldig knyttet til sin pappa. Så omkommer han i en bilulykke. Og denne jenta, denne datteren på 18 år, ble helt fortvilet og sønderknust. For hva skal jeg gjøre nå? Nå har jeg ingen pappa. Men så fikk hun oppleve det. Hun trodde på Jesus, denne jenta her. Hun var på team og stod til tjeneste for Jesus i mange år. Men så opplevde hun det i sin fortvilelse, der hun ropte til Gud. Gud, hjelp! Så opplever hun at Gud, Guds nærvær, at Guds nærvær kommer så sterkt til henne der. Og och uppleva och bli omfavna av en kärlek. Gud kom där, omfavna och så upplever det att jag är din pappa. Och där och då så blev det ett lat löst inne i från den bindningen hon hade till sin jordiske far som hade rejst, som inte var där längre och fått väldigt tätt kopplingen till sin himmelske pappa som var där och omfavna. Är inte det flott? Det är starkt. Det är säkert flera här inne som kan bevittna något liknande. Och det är ju så när Gud kommer så möter han oss på djupet. I Lukas kapitel 6 vers 35-36 är ju tatt ut av en större sammanhang, men där står det om att vi ska inte döma, nej, vi ska älska våra fiender, det är som överskriften på det avsnittet där. Men hör vad som står här, då ska lönnen deras vara stor. Och dere ska vara den högstes barn. För han är god mot utacknämlige och onda. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Tenk at sånn er Gud. Sånn er pappa. Og jeg er sikker på at det er noen pappa her i dette rommet her som har vært så forarget på sine barn noen ganger. Og opptrekt. På bristepunktet så mange ganger. Men tenk, her kommer Gud og så bekjenner han seg som han er god mot det utakknemlige og onde. Ja, sånn er Gud. Gud, vår pappa, så sier han, skal vi være like ens da? Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertige. Det tåler noen skriftsted i dag, ikke det? I Matteus 6, 25-34, der står det, der er det et helt avsnitt, og det er en del av bergprekene, som vi kaller det for. Den lange talen Jesus har, der han går inn på så veldig mange forskjellige tema. Men der står det, jeg tror kanskje vi skal lese det avsnittet der. Vet du, Gud er en god pappa. Han er virkelig en god pappa. Ifra vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene i luften, de hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg, legge så mye som en alen til sin livslengde. Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser, de hverken arbeider eller spinner. Og likevel sier dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke mye mer kle dere? Dere er lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke heller, eller hva skal vi ha på oss? For alt dette søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg, står det. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Lukas 15 er jo kanskje det, for meg i hvert fall, kanskje det sterkeste eksempelet på at Gud er en god pappa. Det er jo den Ja, det forskjellige overskrifter på det avsnittet I forskjellige bibeloversettelser. Noen kaller det for den bortkomne sønn. Noen kaller det den hjemkomne sønn. Og noen kaller det for avsnittet for den kjærlige faren. Jeg velger å bruke det siste da. At Gud den kjærlige faren. Vi skal komme inn på det litt etterpå. Men det opphavet, det begynnelsen. Hvordan Gud har tenkt ting. Hvordan ting, hvordan Gud har gjort det. Alle Paulusbrevene, du kan bare sjekke selv, de blir innledet, en del av innledningen til Paulus I alle brevene akkurat dette her. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Ikke det nydelig? Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det innleder han med. Punkt nummer to, Gud vår fars ordning. Jeg tenkte veldig på det, og det har egentlig jobbet I meg siden etter sommeren, at det her med Guds ordning på alt. Gud har en ordning på alt. Det er liksom ikke noe tilfeldig I det som Gud holder på med. Og når vi ser på universet, Guds enorme storhet I det store, så kan vi også gå ned I Guds enorme storhet I det bitte lille usynlige. Jeg har en bok av han Kjell Tveter, som heter Livets mirakel, den heter. Der han tilbakeviser fullstendig muligheten, at det I det hele tatt mulighet for Darwins utviklingslære, at den kan være mulig. Det tilbakeviser han totalt, på grunn av det her med DNA. Menneskets DNA unikt. Du har et DNA I din kropp som ingen andre har I din kropp, fordi at det DNA som du har, det viser hvem du Det forteller, det informasjon om hvem du Og du unik. Og når vi ser på de tingene der med DNA, hvordan de kan finne ut, politiet bruker jo DNA-sporing og testing for å finne ut om var det den personen, eller var det de, eller sånn. Og så kan de sjekke DNA. Ja, det var han. Det ingen tvil, sier de, sant? Men tenk at Gud skapte mennesket I sitt bilde, skapte han dem. Og så har han skapt oss alle sammen forskjellig, unik, med en egen avtrykk eller uttrykk av Gud I ditt liv. Altså, tenk på det. Både den tanken helt... Helt vill. Og det finnes over 7 eller passert 8 milliarder mennesker på jordkloden nå. Jeg har hørt rykte om det. Det jo Kina og India der det størst vekst I av mennesker da. Men tenk at hvert enkelt menneske unikt. Har unike øyne. Unikt uttrykk. Unikt DNA. Som forteller at bare de den de Hvorfor snakker vi om dette her I dag? Hvorfor dette her viktig for oss? Jo, for at vi har en fiende som går, og han kommer for å stjele og myrde og ødelegge. Det det han kan, og det det han holder på med. Og han prøver å viske ut identiteten I menneskets liv. Han prøver å plukke ifra folk hvem de Det så vilt at med frykt, med usikkerhet, med tankekjør, så blir folk forvillet og dratt vekk ifra den hele sannhet om at de elsket av Gud, utvalgt av Gud og tenkt påtenkt av Gud. Så det med sorg, vi hadde jo på bønnemøtet her et bønneemne om en person, en jente som ville bli gutt og ønsket operasjon og ventet på utredning og sånne ting. Og vi hadde et bønneemne på det her på en onsdag. Og jeg tenker at, ja kjære Gud, da det masse som rører seg altså. Når folk tenker det at de selv bestemmer, eller noen andre utenfor bestemmer det at nei, men du ikke den du en annen. Kjære venner, det en umulighet. Du den du skapt perfekt I Guds bilde. Du ikke en annen. Jeg opplevde en gang på telefonen, det var når jeg bodde hjemme på Flatøy, og da var noen som ringte, og så sa jeg, ja, hallo, Flatøy, sa jeg. Og da sa jeg, ja, du, Jakob, sa han. Nei, det ikke Jakob, nå snakker du med sonen, sa jeg. Og du var så like stemmen, sa de. Så det har jeg opplevd. Men vi er unik. Vi er enestående. Jeg vet ikke om du husker den JVC-reklamen. Einar Førde. Det en Einar i oss alle, sa han. Husker du det? Og det noe mer da. Du en Einar. Du unik. Finns bare en av deg. Og det DNA som finns i din kropp, det forteller om hvem du er. Et barn vil ligne på mor og far. Vi enige i det, eller? Ja. Det gjør det. Og du, hans sønn, den han som snytt ut av nesa di, sa han. Ja, det som to dråper vann. Ja, i alle fall den ene, sa han. Så like var de. Det er naturlig at vi blir lik, mer eller mindre, på mor eller far. Men vi er unik og har et unikt DNA, har et unikt stempel ifra Gud på at du tilhører han. Du har hans avtrykk. Det finns ikke noen menneske eller dyr som kan lage menneske her. Som kan skape någonting. Et menneske. Det er umulig. De har prøvd i laboratorium og alt mulig, men det vil aldri skje. For at skapelsen kan ikke skape det som skaperen skapte ifra begynnelsen. Det er umulig. Det vil ikke skje. Jeg kan profetere her og nå og si det. Du, alle dere som bruker milliarder i laboratorium, det er umulig, det klarer det ikke. For Gud er så blåser liv inn i skrotten til mennesket. Og ingenting annet. Ok, ekteskap er mellom mann, en mann og en kvinne. Kan vi være enige i det da? Familie. Når vi leser i 1. Mosebok kapittel 1, så ser vi at Gud skapte. Kapittel 2 og 3, da ser vi familiesammensetningen til helt fra starten. Gud tenker familie. Og familie, det etter Guds ordning. Mann og kvinne blir ett fett. Og de får barn som ligner på de, men som allikevel unik. For det etter Gud som blåser livets ånd inn i mennesket. Og jeg skal bevise det for deg, og du vet, det mye i denne tiden her nå som vil viske vekk til denne her konstruksjonen, eller denne, hva heter det? Det heter, ja, denne ordningen da, som familien er med mann og kvinne. Det står i 1. Mosebok 2:24. Skal vi ta og lese det? Mannen skal forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett fett. Er det det står? Vi ser her. Fra vers 24. Derfor skal en mann forlate sin far og mor. Allerede her ser vi familiesammensetningen. Far skal forlate far og mor. Og så skal han, hva skal han gjøre da? Holde seg til sin hustru, eller sin kone, står det her. Og de skal være ett legeme. Amen. Det betyr jo at når samfunnet rundt oss, og vi er det, vi er i verden, men ikke av verden, men samfunnet vårt, de prøver nå å konstruere opp andre ordninger da. På at mann og mann og dame og dame, og det er jo krefter, noen sterke krefter, så vil ha inn at folk kan gifte seg med mange flere som de vil. At en person kan være gift med tre menn og to damer for eksempel, eller et eller annet sånt. Ja, det er ikke noe, altså det er ikke noe å offre seg etter det. Det er virkeligheten. Det er sånn det er blitt der ute. Men vi er i verden, men ikke av verden. Vi følger på Guds ordning, ikke på denne verdens oppkonstruerte ting. Kan jeg si det så tydelig? Og det fakta. Vi velger å stå på det. Jeg hadde jo ungdommer her. Jeg har jo sånne tilbud til alle ungdomsskolene og skolene I området her om undervisning om pinsebevegelsen. Og da hadde jeg en flott gjeng ifra en ungdomsskole her. Og jeg underviste om pinsebevegelsen, og når jeg var ferdig med det, så hadde jeg god tid til spørsmål. Og da kom jo det spørsmålet som alltid kommer, og det nemlig det at kan to av samme kjønn gifte seg I Philadelphia? Og da sier jeg, nei, det kan ikke skje. Det kan ikke, det er en helt umulighet. Ja, hvorfor det da, sier de. Ja, da skal jeg forklare deg. Og da sier jeg at, du skjønner at vi har forpliktet oss på denne boka her. Vi tror at det som står her I Bibelen, at det sant. Og her inne finner vi ingen plass, jeg gjentar, ingen plass at to likekjønne kan gifte seg. Det eksisterer ikke. Det finnes bare, ordningen ekteskap mellom mann og kvinne. Å ja, det var liksom ukjærlig, og du får hele den rullingen der da. Men, så sier jeg, men ikke stopp der, vent. Jeg må si en ting til som like viktig. Og det det at vi har forpliktet oss på denne boka her, Bibelen, til å elske alle mennesker. Til å elske alle mennesker, fordi Gud har sagt vi skal elske alle mennesker. Så da må vi, ja, men de homofile, ja, vi elsker alle homofile. Vi elsker alle lesbiske, alle trans og hele, jeg vet ikke navnet på alt. Men vi elsker alle mennesker fordi at vi forplikter oss på boka. Guds ordning at han elsker mennesker. Mens mennesker enda var syndige, så kom han og døde og ga sitt liv for oss. Og vi har fått del I denne kjærligheten, derfor vi forpliktet til å elske alle mennesker uansett. Og da spurte de ungdommene, går det an å elske å være glad I noen personer, og likevel ikke synes det greit det de holder på med? Ja, da kom det lyset pære, vet du. Ja, det går faktisk an. Og så fortalte jeg om for eksempel om evangeliesenterarbeid som vi driver her, sant? Driver arbeid, holder på år etter år, vek etter veke, og prøver å gi mat, omsorg til rusavhengige I byen her. Og det ikke sånn at vi stenger døra for dem. Nei, vi åpner dørene for dem. Vi vil ha dem inn. Vi vil at de skal få oppleve Guds kjærlighet. At vi elsker dem ikke for det de holder på med, men fordi at de et Guds barn skapt. De skapt I Guds bilde. Amen. Så det forskjell? Så det går altså an å være tydelig på Guds ord og på Guds ordning, uten å gå på kompromis med noen av de konstruksjonene som I ferd med, og som faktisk har allerede festet seg I landet vårt. Men jeg tror at det kommer en tid, jeg tror det kommer en pendel som slår tilbake, fordi at mennesket vil oppleve og kjenne at «Nei, jeg ikke fornøyd likevel». Det virker ikke fornøyd, for at de vil ikke kjenne seg fornøyd. For at det samsvarer ikke med ordningen. Gud har satt en ordning der. Og jeg overbevist om at når mennesker kommer I, uansett hva de kaller seg, når de kommer I berørelse av Guds kjærlighet, så blir det forandring. Det er et gjensvar av det ropet I sitt indre for gehør eller treffe Guds kjærlighet, så kjenner jeg, oi, nå skjønner jeg. Ja, hvordan kan du si det, Lars Petter? Jo, for det var det jeg opplevde når jeg ble frelst. Når jeg kom til Gud, så kjenner jeg, ok, nå stemmer det jo. Koblingen riktig. Det dette vi ment til. Vi tilhører Gud. Og så det oppdragene gitt oss, hvordan kan vi få lov å få hjelp av folk, og få møte, komme inn I en posisjon, eller få et møte med Jesus. Og det kan han få gjennom ditt liv, I din hverdag, der du Ja, hvordan da? Jo, om at du enkelt forteller om hva du har opplevd med Gud. Du trenger ikke ha noen utredning av Bibelen, eller en undervisning, eller noe sånt. Du forteller om hva du har sett og hørt, hva du har opplevd med Jesus. Da åpner det opp et eller annet her, som gjør at mennesket får kjenne en gjenklang ifra ropet I deres hjerte om at oi, her det et eller annet. Gud vil bruke deg. Amen. Lukas 20, 24-25. Det også en fantastisk historie. Det jo egentlig snakk om skatt. De kommer til Jesus og vil ta han skikkelig kraftig her. Endelig, nå har vi Jesus I fella. Det ingen vei for han å springe. Sier han det ene, så blir jeg tatt av de andre. Sier han de andre, så blir jeg tatt av de andre igjen der. Men Jesus han sa, vis meg en dinar. De kom og spurte, Jesus, det rett å betale skatt til keiseren, eller det ikke? Og så kommer Jesus og tar den fantastiske vendingen I hele anklagen, eller så sier han, gi meg en dinar, sånn. Og en annen plass der står det, vis meg, gi meg en sånn mynt som skatten blir betalt med. Og så viste han dinar, og så spør han, hvem sitt bilde, eller hvem sin inskripsjon det på denne mynten her? Og de sier, keiseren. Så sier han, ja, så gi keiseren det som keiseren skal ha, og så gi Gud det som han skal ha. Og da tenker jeg at denne inskripsjonen som Gud har satt på ditt liv, denne inskripsjonen og avtrykket og uttrykket som Gud har lagt ned I ditt liv, som bare viser på at du tilhører Gud, du et Guds barn, elsket av han, du utvalgt av han. Ikke det fantastisk? Jesus genial. Han genial. Han genial. Orker det mer? Siste punkt. Punkt nummer tre. Du elsket av far. Og det noe med det her. Tenk at, at du elsket av en pappa. I samfunnet vårt, på Stortinget nå, så har de vedtatt en lov der kvinner kan bli gravid og få barn uten far. Eller det vil si at de kan få sædceller fra en bank, og så kan de få lagt inn befruktet egg, og så kan de bære fram et barn, som disses barn, og så kan barnet få vite pappans navn, eller hvem han når han 18 år. Det vedtatt i Norges Storting. Det betyr at det en konstruksjon nå som prøver å få til at et barn kan vokse opp lovmessig uten pappa. Skjønner du hvorfor dette viktig for oss? Å fortelle at du elsker av din pappa. At det kommer noen, det noen som blir født og som vil vokse opp nå uten far. Uten å kjenne sin far. Og der de får beskjed om at nei, det ikke viktig med far. Det jo livsviktig med far. Hva farsrollen har å bety I en familie. Ja, det utrolig. Nå snakker jeg ikke om de familiene og hjemmene der det ikke fungerer. Det ikke det vi snakker om. Jeg snakker om sånn det tenkt ifra Guds side. At mor og far elsker sine barn, og med sitt liv uttrykker Guds kjærlighet, og videreformidler Guds kjærlighet til barna. Derfor det viktig at vi som pappa sier til ungene våre at vi glad I dem. Jeg faktisk kan uttrykke så sterkt og si at du, gutten min, jeg elsker deg. Til og med når de ikke har... Når ikke har gjort det, har fått beskjed om og lyd og alt det greiene her, du kjenner til det. Så kan vi likevel si da, gutten min, jeg elsker deg. Du gutten min. Bare at de får høre det. At de får høre det I klartekst da. Jeg tror det skjer noe I hjertene. 1. Johannes 1, 18. Vi var inne på det helt I starten her. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, altså Jesus, som I fars favn, har vist oss hvem han Tenk at Gud har en favn. Og at han kan ta deg I sin favn. At pappa Gud, han en Gud som tar deg I sin favn. Omslutter deg med armene sine. Bare, gutten min, jenta mi, jeg elsker deg. For at du bare fordi at du den du du er min. Jeg kalte med navn, du er min. Han kjenner deg før. Før du ble født, så kjenner han deg. Men tenk på det da. Det er ikke et nydelig uttrykk. I fars favn har vist oss hvem han er. Lukas 3,22, det er det som skjer. Vi har jo hatt dåp i dag. Knut, han har gått lydighetens vei i dag. Latt seg døpe. Det gjorde Jesus også. I Lukas 3, der står det at Jesus kom til Johannes og sa at Johannes, jeg må bli døpt. Og så sier Johannes, nei, det er jeg som trenger å bli døpt av deg, Jesus, sier Johannes. Nei, la det nå skje likevel, sier Jesus da. Ja, ok, sier Johannes. For Jesus, han måtte gå lydighetens vei. Jesus lot seg ikke døpe fordi at han måtte begrave det gamle livet. Jesus var perfekt, han. Men han måtte vise lydighetens vei. Overgivelsen, omvendelsen, overgivelsen til Gud sin far. Og responsen på Jesu lydighet her i Lukas 3, 22. Det er du, min sønn. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. En annen oversettelse står at i deg har jeg velbehag. Sist gang jeg talte, så talte jeg om i Kristus. Husker du det? Jeg prekte i kokkeuniform som en del av min identitet, men jeg måtte bare ta av meg det. Det er ikke min jobb og utdannelse å fortelle hvem jeg er. Men jeg tok av meg den, så hadde jeg et t-skjorte, der stod det i Kristus, eller i Jesus stod det. Og det er det som er hemmeligheten for oss. At dette verset her, du er min sønn, den elsker i deg har jeg min glede, det betyr for meg i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, jeg håper det er samme. Det at når jeg tok imot Jesus og ble et Guds barn, så kom jeg i Kristus. I Jesus. Og når jeg er i han, og når jeg går lydighetens vei, i min hverdag med han, hver dag tar mitt kors opp og følger han, og vi lever med Jesus, ja, da er det disse ordene her som kommer over mitt liv. Du er min sønn, du er min datter, min elskede som jeg har velbehag i. Ser du det? Så løsningen for oss er å være i Kristus. Da vil de samme ordene som Jesus fikk gjelde oss. Amen. Halleluja. Nå ble jeg nesten litt begeistret. Lukas 15, 11-32. Vi skal gå rett inn i den teksten nå mot slutten her. Og det er en storslått tekst. Og jeg tror at vi, de aller fleste av oss, kan kjenne oss igjen. Kanskje ikke akkurat i grisefarmen. Men vi kan alle kjenne oss igjen i det at vi har noen ganger gått vår egen vei. Vi vil gjøre sånn som vi ville selv. Og likevel så har vi opplevd at Gud, han har ikke hindret oss eller stoppet oss. Men han har sagt, ok, du gjør det du vil, du gjør det du må. Men her har vi altså en tekst. Der sønnen kommer til faren, og en mann, det står at en mann har to sønner. Det betyr jo at mannen er far. Han er pappa. Er dere med? Ja. Den yngste sa, far, gi meg en del av eiendommen som tilfaller meg, så delte han eiendommen mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og sløste bort alt han eide i et nedbrytende liv. Og når det var ferdig, så kom vi til vers 18. Der står det, jeg vil stå opp og gå til min far. Og det jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som er av leiekarene dine. Han kunne liksom godt sagt, pappa, kan jeg få lov å være en tjener i ditt hus som leiekarene? Som tjeneren i huset ditt. For jeg skjønner at jeg ikke er verdig å være sønnen din etter alt jeg har gjort imot deg. Og han stod opp og kom til sin far, vers 20. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Hvor ofte det ikke at vi bestemmer verdigheten på vårt eget liv? Og det her handler nok om identiteten vår. Du og jeg setter verdien på vårt eget liv. Hva skjer da? Da blir noe av vår identitet viska ut. Tyngdepunktet blir flyttet fra at du den du skapt i Guds bilde, perfekt som sønn og datter i huset, til at du selv skal konstruere opp og bestemme og finne ut en verdi utifra hva du har gjort, eller hva du ikke har gjort. Nei, venner, det stemmer ikke med Guds ordning. Det stemmer ikke med Guds ordning. Vi må la det være Gud som setter verdien på vår liv. Skal vi gjøre det? Vi lar Gud sette verdien på vår liv. Mens han fremdeles var langt unna, så hans far ham, fikk inderlig medlidenhet med ham, sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham, enda han lukta gris. Det står ikke det, men det var det som skjedde. Jeg kan ikke tenke meg at han har dusjet. Kom rett ifra grisegaren, og faren kom og sprang han i møte. Men faren sa til sine tjenere, vers 22, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham. Og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven, slakt dem og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var fortapt og funnet. Og de begynte å være glade.» Halleluja! Og jeg så glad for at vi har en Gud, en pappa i himmelen, som elsker oss for at vi den vi ikke for hva vi har gjort eller ikke gjort. Hallo? Vi kan komme og springe til han. Å, kjære Gud, så må han hjelpe oss at vi kan formidle Guds kjærlighet til barna våre og til omgivelsene våre. At ikke vi setter verdien på folk utifra utdannelse og jobb og hva de har gjort eller hva de ikke har gjort. Men at Gud kan få være den som setter verdien på oss. For Gud har sannelig stemplet oss alle sammen. Han har gitt oss et inntrykk og et uttrykk og en inskripsjon av seg selv i våre liv. I ditt og mitt liv. Kun fordi at han elsker deg. Kun fordi at han pappaen din. Han elsker deg. Ja, la oss si, på tross av. Ja, gode Gud. Skal vi gi en respons til slutt? Skal vi gi en respons til slutt på Guds kjærlighet og nåde? Og det at jeg har noen takk. Og det er noe som skjer når vi med vår munn bekjenner ut Guds ord. Bekjenner ut bibelske sannheter. Bekjenner ut ordningen som Gud har gjort. Ja, så forteller vi først og fremst vår egen kropp, vår egne øre, vår eget hove og vår eget hjerte at ja, dette tror vi for, dette går vi for. Skal vi ta det sammen? Skal vi gjøre det? Takk for at jeg får være ditt barn, din favoritt. Skal vi bringe noe takk til Gud her mot avslutningen av dette møtet? Ta det sammen da. 1, 2, 3. Takk for at jeg får være ditt barn, din favoritt. Der Gud har kun favoritter, og du hans favoritt. Amen! Ja, men du vet ikke hva jeg har gjort, og alt det her forferdelige. Ja, du hans favoritt! Ikke på grunn av dine følelser, takk og lov. 1, 2, 3. Takk at du bryr deg om meg hele tiden. Amen. Det er sant han gjør det. Gud, vår far, han bryr seg om oss hele tiden. Takk at du kjenner meg og mitt navn. Ja, det er en sterk bekjennelse. Gud, vår far, kjenner ditt navn. Det står at du er kalt med navn, og du er min, sier Gud. Tenk på det da. Du er ikke utenfor. Du er innenfor. Han inkluderer alle som kalles barn i himmel og på jord. Ja. 1, 2, 3. Takk at du bor inni meg ved din hellige ånd. Ja, det er også en fantastisk sannhet. Tenk at Gud har tatt bolig inni mitt og ditt liv. At han guider oss, rettleder oss, viser oss sin vei. Og i vanskelige situasjoner og i problemer som kommer opp. Så Gud, hjelp meg! Faktisk, jeg må bekjenne for dere. Det kanskje var den gjentagende bønnen. Unnskyld at jeg sier det, altså. Ja, du begynte med sånn her bønnegjentagelse. Du, Lars Petter? Nei, men det er et rop. Herre, hjelp meg! Det ber jeg mye, altså. Er det en bønn? Et rop. Herre, hjelp meg! Jeg trenger din hjelp! Gi meg visdom! Led meg, Herre! Ja, men det var svagt gjort, sagt av en pastor. Han skal jo være på topp hele tiden, liksom, og alt skal være strøket. Nei, det er ikke det. Et vanlig menneske, sånn som dere. Og alle sammen så er vi i samme situasjon. Herre, hjelp! Herre, hjelp meg! Takk at jeg får være en del av din familie. Og det er også en fantastisk sannhet. At alle her i dette rommet her er inkludert. Om du kan kjenne på at du ikke er inkludert, eller kjenne på følelsen av at det passer ikke inn, eller det ene eller andre. Så Gud, i Guds familie, så er vi alle sammen inkludert. Jeg må ta bare en liten parentes der, sånn at du kan skjønne, for at jeg har opplevd det, nemlig. Det kan være at det er ting i livet vårt. Det er prosesser i livet, det er situasjoner i livet, der vi kjenner at ting ikke er på plass, og ting er utfordrende. Er det noen som har hatt det sånn noen gang? En gang i hvert fall? Og så kan det være ting der vi fastner i vår liv. Vi står på vår rett. Vi hevder vår sak. Og det ene etter det andre. Og vi kjenner at, å nei, nå er ikke jeg inkludert, nå er jeg ekskludert. Og det ene, og så videre, skjønner du? Erfaringsmessig, så er det beste da, å vende om. I stedet for å stå så steil på din egen rett, så må jeg mjuke meg og vende om og si, Gud, tilgi meg. Jeg vil at du skal ha rett. Jeg vil gi deg rett i alle ting. Så takk at vi får være en del av din familie, pappa Gud. Takk at du lærer meg. Skal vi ta den inn sammen? 1, 2, 3. Takk at du lærer meg. For det gjør han faktisk. Gud med den hellige ånd i oss. Den hellige ånd i oss kan alt. Hallais! Han kan alle språk. Han kan alle matematiske formler. Til og med det som enda ikke er oppdaget. Enda det kan den hellige ånd. Hallo? Han bor inn i deg. Ja, men jeg er ikke så god i matte. Ja, det er noe annet. Men den hellige ånd i deg kan alt. Så han lærer oss. Takk, min pappa Gud. Takk, min pappa Gud. Herre Jesus, jeg takker deg for at du er min bror. Og takk, pappa Gud, far i himmelen, at du er min far. Og takk, Gud, Hellige Ånd, at du har tatt bolig i mitt liv. Takk at du vil at vi skal lykkes. Takk at du vil at det skal gå godt med oss. Takk at du har gode tanker for oss. Takk at du har framtid og håp for oss. Takk at du kjenner oss ut og inn bedre enn vi kjenner oss selv. Takk Gud for din store nåde, og den nok. Herre, jeg velsigner hver enkelt i forsamlingen her nå, Gud. Hver familie, hvert ekteskap, hver mor og far og sønn og datter. Velsign de alle sammen i ditt navn, Jesus. Jeg ber for disse storfamilier, Herre. Med barn og barnebarn og svigerbarn og oldebarn og tippoldebarn, de som måtte ha det. I Jesu navn, velsign deg med fred og glede i den hellige hånd. Frelse og helse for hele ditt hus. I Jesu navn. Amen. Amen. Gud velsigne deg. Håper du har fått litt ut av dette her i dag. Men la oss holde hvem vi, høyt opp hvem vi i Kristus. Vi har en identitet i Gud, vår far, og han for oss.